Jeg skal læse fra Lukas evangeliet kapitel 5, vers 1-11. I taler i Jesus navn, så rejses op. En gang da Jesus stod ved Genesarets sø, og folkeskaren trængtes om ham for at høre Guds ord, fik han øje på to både, der lå ved søen. Fiskerne var gået fra dem og var ved at skylle garnet. Så gik han op i en af bådene, den der tilhørte Simon, og bad ham lægge lidt fra land. Så satte han sig og underviste skarne fra båden. Da han holdt op med at tale, sagde han til Simon, læg ud på dybet og kast jeres garn ud til fangst. Men Simon svarede, mester, vi har slidt hele natten og ingenting fået, men på dit ord vil vi kaste garnene ud. Det gjorde de, og de fangede en stor mængde fisk, så deres garn var ved at springes. De gjorde tegn til deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme dem til hjælp, og de kom og fyldte begge både, så de var lige ved at synke. Da Simon Peter så det, faldt han ned for Jesus knæ og sagde, gå bort fra mig, herre, for jeg er en syndig mand. For han og alle de, som var med ham, var grebet af rædsel på grund af den fangst, de havde fået. Ligeså Jakob og Johannes Zebedæus sønner, som fiskede sammen med Simon. Men Jesus sagde til Simon, frygt ikke, fra nu af skal du fange mennesker. Og de lagde bådene til land og forlod alt og fulgte ham. Amen.
Tak, Julian. Værsgo og tag plads. Det siges, at det kun er et fjols, som forventer et andet resultat, end det han plejer at få ved at udføre det samme forsøg igen og igen. Det er svært ikke at være enig i det udsagn. Men alligevel så tror jeg, at vi mennesker er nødt til at indrømme, at vi er ganske slemme til at handle, som om vi tror, at vi kan få et andet resultat, selvom vi gør sådan, som vi plejer. Det er så menneskeligt at gentage det samme mønster igen og igen på alle mulige områder i livet, mens vi faktisk håber, at ting vil blive forandret, selvom vi gør det samme. For der er en tryghed i at gøre det samme igen og igen. Jeg tror, det er almen gældende, og jeg tror, det helt generelt er lidt vanskeligt for os at bryde mønstre. Det er i hvert fald vanskeligt for mig. Og det ved jeg af bitter erfaring, fordi jeg selv har haft behov for at ændre på nogle usunde arbejdsmønstre. Og jeg må indrømme, at det er faktisk slet ikke så let, faktisk. Det er irriterende svært. Fordi det er så dejligt ukompliceret at gøre sådan, som vi plejer, fordi det giver en ro at gentage, at gentage og gentage. Og så kan vi godt abstrahere fra det, vi egentlig godt ved, at vi burde gøre noget andet, hvis vi ønsker forandringer. Fordi der er en tryghed i at blive i det, vi er. Nogle gange, så tør vi ikke konfrontere den uro og ængstelse, som er indbygget i at gøre noget anderledes. Så viger vi bort fra det. I dag skal vi møde nogle mennesker, som oplevede, at de skulle gøre noget anderledes. Vi er ved bredden af Genesarets sø, og der er en gruppe mennesker, som er samlet for at høre Jesus tale. Og det er ganske vist før den tid, hvor rygterne om, at nu stod Jesus ved bredden, bredte sig som en løbebil på de sociale medier, så alle kunne se det på deres telefon. Men alligevel så har der været en snak om Jesus rundt omkring i landet. Og der har været en interesse for at høre, hvad han er for en. Snakken om ham, den er simpelthen gået. Man har talt om, hvordan han fornærmede alle dem i Nazarets synagoge. Der gik rygter om, at han i Kapernaum havde helbredt Peters svigermor. Helbredt sin svigermor, det kunne aldrig finde på, mand. Jeg har verdens bedste svigermor. Og han havde drevet dæmoner ud af en mand. Altså, så der var jo nogle ting omkring Jesus, som virkelig gjorde, at mennesker, de talte om ham. Og så havde de jo hørt ham tale om Guds kærlighed. Og det var faktisk noget, de aldrig havde hørt om. Fordi de havde hørt om Gud som en streng og retfærdig dommer, som gav en som fortjent, hvis ikke man overholdt alle lovene og reglerne, som farisæerne og de skriftkloge havde travlt med at fortælle en. Hvis det var sådan, det gik dig dårligt i livet, så var det din egen fejl, fordi du ikke levede rigtigt, som farisæerne og de skriftkloge sagde. Alt det der, det gjorde Jesus op med. Så der var mennesker, som ville høre, hvad han havde at sige. Nu var folk samlet. Og ved søen, der var det sædvanlige arbejdsliv ved at udspille sig. Det var morgen, når fiskerne var kommet ind, Og det fiskerne gør, når de er kommet i land, det er jo, de kan jo ikke bare gå hjem. Nej, de skal gøre garnene rede til fangst den næste nat. Og det betyder, at de skal reddes, med andre ord. Det er nogle gange en stor knude, og al tang og møg og skidt, det skal ud af dem, og de skal renses. Og selvfølgelig, hvis der er en fisk, så skal der også tages hånd om det. Den her morgen var der bare ingen fisk. Der var kun alt det kedelige arbejde, alt det, der ikke var belønningen. Det kedelige arbejde med at redde garnene. Jesus, han er smart, tror jeg. Fordi at noget af det, som Jesus han ikke havde, det var, at han havde ikke en Christian Syversen. Han havde ikke et lydanlæg, og han havde ikke en mikrofon. Han havde ikke vægge, som samlede det, som han sagde. Men der var en skare mennesker, som var omkring ham ved bredden af søen. Så Jesus han gør det, at han hopper op i en båd og beder Peter om at sejle lidt ud på vandet. Og så giver han sig til at undervise fra båden. Og noget af det, Jesus han måske har vidst, det var, at lyd bærer langt over vand. Så da han var derude på vandet og talte ind til skarerne, så kunne han faktisk tale, så rigtig, rigtig mange mennesker kunne høre ham. Det var klogt. Vi ved ikke, hvad Jesus han egentlig fortæller dem. Fordi det er ikke det, der bliver kernehistorien af det, som Lukas lader stå tilbage til os i dag, som vi skal høre. Men vi ved, at på et tidspunkt, da han er færdig, så siger han til Simon Peter, Simon Peter, Peter, nu står der Simon i teksten, Simon Peter, det er den samme Peter, Simon, Simon Peter, han hedder lidt det hele, at nu skal han lægge ud på dybet og smide garnene ud igen. Vi husker lige, at Jesus af profession var tømrer. Han var altså ikke, han var ikke fisker. Og Peter og de andre, de var faktisk fiskere. Ikke sådan lystfiskere, som nu Anders og jeg, men erhvervsfiskere, som vidste, hvad de gjorde. Og de har fisket hele natten, uden udbytte. Prøv en gang at forestille dig, at på din arbejdsplads, hvor du har kompetencerne, hvor du er den, der ved, hvordan ting er, måske har du ovenikøbet været der i adskillige år, så du har sådan den her tillid, jeg har styr på det her. Jeg ved ikke, om man nogensinde kan komme der til på sit job, men det tror jeg, man kan. Kan man ikke det, hvis man har været det samme sted længe? Jeg har styr på det her. Jeg ved nogenlunde, hvordan det her fungerer. Og så kommer der sådan en religiøs autoritet ind fra højre og siger, Anders, de der vibratorer, du har arbejdet med de sidste 15 år, og det kan godt være, at du er ingeniør, og du har styr på, hvordan du skal få dem til at fungere, men hvis du lige tvister det, det vil være lidt vanskeligt at høre efter, ikke sandt? Det vil være lidt vanskeligt at høre efter. Og præcis den situation er fiskerne også i her ved søen af bredden. Jamen, de kan da godt høre, hvad han siger. Og de har hørt om ham. De ved, at han kan nogle ting. Men altså, det der fiskeri. Altså, det er der ikke nogen grund til at tro, at han har styr på. Men de har hørt nok om Jesus til at vide, at vi må hellere høre efter. Så siger Peter til ham, på dit ord vil jeg kaste garnene ud. På dit ord vil jeg gøre noget, der er radikalt anderledes. Og det er et udtryk for tro på Jesus, også et udtryk for tillid til Jesus. Så Peter, han gør noget andet, end det, han plejer. Prøv en gang at lægge mærke til hans formulering. Vi har jo fisket hele natten uden resultat. Men på dit ord vil jeg gøre det. Han forventer faktisk ikke noget andet resultat end nulresultatet, som de har fået ved at fiske hele natten. Så den eneste grund til, at Peter han gør noget anderledes her, er i kraft af sin tillid til Jesus. Okay, fordi du siger det, så vil jeg gøre det, men jeg tillader mig ikke at forvente noget andet end det, vi har fået. Og det er en vigtig lektie. Fordi hvis vi gør, som Peter handler på Jesu ord, så har vi også lagt ansvaret for det, der skal ske fra os. Det har vi lagt på Jesus. Og det kan godt være, at vi ikke kan tro på noget bedre resultat, men første vigtige skridt er at turde gøre tingene anderledes. Modsat deres forventninger, så fanger de vanvittigt mange fisk. Og de må have hjælp fra fiskere i den anden båd til at komme og tage over og tage fangsten, og de fylder bådene så meget, så de er lige ved at synke. Og de af jer, der ved lidt om både, ved, at der er et kritisk punkt, hvor det bare lige pludselig, altså den lille bitte ekstra fisk, det kan gøre, at det siger plump. Der er et kritisk punkt, som man ikke skal over. Så kan det ikke reddes længere. Så synker skidtet under fødderne på en. Jeg har som dreng stået på molen i Strandby og set min far komme sejlende ind i en fiskekutter, der var alt for fuld. Det var ikke sjovt. fordi man ved bare, at det kunne sige plump, og så er den bare væk. Og jeg kender folk, som har mistet deres fædre til det. Det har jeg prøvet, så jeg ved, der er noget på spil her. Så derfor kunne man jo tro, når man læser teksten umiddelbart, at det ville være jubelscener. Juhu, vi har fanget en masse fisk, og der er mad nok og penge nok til de næste mange uger. Vi prøver ikke at lave noget flere dage nu. Der er styr på det. Men det er ikke de scener, som udspiller sig. Fordi der er drama på her. De er lige ved at synke, og det skriver Lukas godt nok. Men det betyder jo også, at de har lagt ud på dybet og ikke inde ved kanten. Hvis de mister bådene der, pump, så får de dem aldrig nogensinde op igen, og det er deres levebrød. Og den risiko er helt reelt også, at de ryger med. At de ryger med, at de ikke kan svømme væk fra den båd, der synker under dem. De er livsfar, helt enkelt. De er livsfar. Da de kommer ind, så falder Peter på knæ for Jesus. Og når man falder på knæ for nogen, så er det jo et udtryk for respekt, faktisk. Gå bort fra mig, for jeg er en syndig mand, siger Peter til Jesus. Gå bort fra mig, for jeg er en syndig mand. Nu ved jeg ikke med dig, men hvornår i vores dagligdag tænker vi os selv som syndere? Det tror jeg altså ikke, der er mange af os, som får mange timer til at gå med i vores hverdag. Men der, hvor mennesker tænker over synd, tror jeg, det er der, hvor vi ser døden i øjnene, og der, hvor vi ser Gud i øjnene. Det er der, hvor vi måske kan få os til at tænke over synd. Der, hvor vi ser døden i øjnene, der, hvor vi ser Gud i øjnene. Og det er præcis den situation, Peter han befinder sig i. Han ved, at han lige har set døden i øjnene, da han har stirret ned i dybet af søen og tænkt, vi ender dernede. Og han ved, at han ser Jesus i øjnene, da han ligger på knæ foran ham. Han er rystet. Han er simpelthen rystet. Jesus siger til ham, du skal ikke være bange. Frygt ikke, fra nu af skal du fange mennesker. Og så tager de en anden radikal beslutning. At de lader fangst og både ligge. Og så går de med Jesus. De efterlader alt, hvad de havde at leve af ved bredden af søen. De efterlader al tryghed, alt det de kendte, og går med Jesus. Det er et udtryk for mod. Og på en dårlig dag vil jeg sige, at det lyder dumt. Men det er i hvert fald et udtryk for mod. Hele mit gamle liv, alt det jeg kender, det kan godt være, at der er ting, jeg ikke er tilfreds med, men alligevel, al tryghed har vi i det liv, vi kender. Har vi ikke det? Da Jesus han inviterede ham til at følge sig, så vidste han, der er noget her, jeg er nødt til at gøre. Og det var ikke en vandring ind i tryghed. Det var ikke en vandring ind i vaner, som han kendte. Det var et nyt liv, hvor Peter konstant var uden for sin komfortzone. Men det var også begyndelsen på et helt vildt eventyr sammen med Jesus og de andre disciple. Og faktisk er det jo et eventyr, som kommer til at koste ham livet små 20 år senere. Faktisk. Vi mennesker, vi har en indbygget modstand mod forandringer. Min kone siger i hvert fald, at jeg har. Men det har vi. Vi kan godt lide at holde fast ved det, som er trygt. Også selvom vi måske godt ved, at det her det fungerer i virkeligheden ikke super fantastisk for os. Så er vi gode til at sige til os selv, jamen, det er godt nok. Det er jo godt nok. Det har fået os hertil, det er jo godt nok. Det er vi gode til. Hvis man ikke fanger fisk en hel nat, og måske flere nætter i træk ikke gør det, så er det ikke godt nok. Så er det ikke godt nok. Så kvæler det livet. Derfor er Peter og de andre fiskere også med på at ture tænke nyt, tænke ud af boksen. At ture tro har et element af trods i sig. Tro, det er nogle gange en udfordring til alt det, som vi ved. Men vi glemmer nogle gange, at Guds kærlighed ikke rummer noget løfte om et liv i fuldstændig harmoni og tryghed. Tro, det er også udfordringer. Det er også opgaver, som vi måske ikke synes, vi kan. Men det er løftet om, at uanset hvad, har Gud vores ryg. Det er også løfterne om et nyt liv, hvor løfterne om Guds evige kærlighed til os forhåbentlig kan give os et nyt perspektiv ind i det liv, der er vores. Giv os nyt mod. Jeg ved ikke, hvor du er i livet. Det kan jeg ikke vide, for det kan man ikke se på jer. Men jeg ved, at troen udfordrer til at ture tænke nyt. Jeg ved, at han udfordrer os til at bryde negative mønstre, fordi han vil os det bedste. Men det kræver mod. Det kræver rigtig meget mod, ligesom det kræver mod overhovedet at ture at sige til sig selv, ja, okay, jeg tror faktisk på, at det der, det også gælder mig. Det kræver virkelig meget mod i virkeligheden. For det er jo at lægge nogle ting fra sig, og lægge nogle ting over på en Jesus, som vi jo ikke nødvendigvis kan se, som vi jo ikke nødvendigvis står ansigt til ansigt med, ligesom disciplene gjorde det ved søens bred. Jo, jeg vil gerne ture tro. Det er et modigt første valg. Og jeg ved, at Gud tør tro på dig. Gud tror på dig. Gud tror på, at du kan. Gud tror på, at du er værd at elske. Gud tror på, at du er værd at holde af. Gud tror på, at du kan. Et modigt skridt, det er faktisk. Ja, ja det tør jeg godt tro på. Tro, det er mod. Gud tror på dig.